زي دمز أمريكايو بإسران كلتن إسران حمشتن متر باند حاتير معبل وي بنايل سات كل جزية كاب سوني كساب عربي كاب ساعات عصرته كساب عصرتن فرقان وي كاب أربعته كساب أربعتن فرقان نفرق ساعات كاب واشنغتن دي سي بقطتا يمحلالف.
We are seeing how misinformation could easily go viral.
بمحبراوي مرغبي أبيلو الزرقاح استزابع حبريتا معرفن دي بقليلو خم زرقاحن نهزبي في اللاي دماء نمان أسي نابستقاقي عنفيت كوسد كم زخئلين نرئل لنا محبراوي مرغبي نهزبي نحلق إنا الزبلو نتخك لنا شاقلوتات هزبي بممزماز نايب علوم صلاعتن زرعونتن بزي قدب نخزر قحو أخي الواميو كمي تمسيو لومي حاموسيو عسران كلتن مسكرام كلتشحن عساتة شدشتن وعسر تغلتا مسكرام كلتشحن تشعاتن فنونا بزينا قزم سجمرة سمعكم وما قدما بلكم كادما منستر هايلا ماريام دسالين أبحف الشاوي قبائي حبرات هاقرات ذهب ومدر زملكتس أبصابك سعبيون دحريقو أب دنبدر لولا قاتفتسيمو بزعباس تبهالة زسكا حكح بدل كاب منغستي إتيوبيان كاب تقاوم تنستوهابة فيتني فيت زك عرنت أبصابك نقربنا كوم إلنا ناب رئيطاتكم كنبسيحنا مسانان تسانيحكم دوما بموزيكا كنزناقعكم كنفترنا نخلو نمكتتال علامانا يو كبرا سمعتي حجي إذننا ناب علتا وزينا مني أفوركي
تحدم سهم زرزر زين عنهم انس زحازوغ جلتات محبرة وميديا بمتقام زتقاقية حبريتها بمزرقح تسلات الناقف حيئم كبلون ايتيبيا قدماي منيستر هاي لماريام دسالين اب حافشاو قبائي حبرات منقسات اب زسمعو مدرة تزاريبوم
As much as the social media is offering a digital platform
سوشال ميديا كنتي فترو من محياش ملو واط حبريتان معباي تساتفو هزبن ألوتاوي سعبينو وين عشيش زبها لايكونن
قدمي منسر هاي لماريان نابزم درؤوم نعلم سلامن ساتان بقجة تنكويناتن كمؤون بمحبراوي ميديا نهزبي كمزح اللقو زقلسو قجلتات سنف زرقصو أكلات هوكت النقص قوسي أميلوم لو تقنتات عير زس عبو دركن وحجن من نبابرو زيقاتات ناتفتاتنا مخانوون أتو هاي لماريان قليتو مالوم أتو هاي لماريان مدرؤوم إتيبيا زلاق زلوو زلاق نت زلوو لمعات نممسا مس مشارختان هزبان بمخان أبقودنا عبيت تركب يا دحر مبال يخون بر لو تخنتات عير زس عبو دركن ناي تفترو حادقان لومون كاب دخنت نموسا يكالو سنو زلوو هزبتات ناب دحريت كترفو إنا قبري لما لو زرزرو دحر زينا كل يوم أبي تيبيا أبال إيه ودك زخونا أهوديو ناي هزب أورومو ديمقراسيا ودب لومي أبزوطو مغلسي تمالي كاب حالا فنة تبارتز تأليو أبو منبرو أتو مختار كدرن مختلو مويدرو أستير مامون أبالات كوميتي فتس أمسرح كوينوم كغلصولي أم كبل غليتوم أتما خلاي كوميتي لومي كمز غلطو خلطي أم سبات كاب حالا فنتون بفق أدم يمتسان أبي تومي للو كلطي أم حادة بركسلت أن تحتي لوم أبالات فتس أمسرح كوينوم كغلصولو خمس توسنون غليتوم يتلوم اتما خلاو كوميتي اب كل الاوروميا نزطفه هيوتن نبرتن عميق حزنو خمس تسمعون غليتلو اتوم زتسنابتو ابو منبرن مختلوم تبارتن اب كللاو منغستن فيدرالاو منغستن زلوم سلطان بزملكت غن زبولو نغير يلن كبل اسكندر فريو حابيرلو دايما ريل كاز زرقحو حبريتاتات مقهاسب او مسلات اللو خبل منقس إتيبيا فليتو حد حد وقنات نزز قبرو نسمعت هزبن متنكافن مثل حال حال تانم بلشاون يخبلو اب منقس إتيبيا بيت صحفة كومنيكيشن وهابقال اب كل الأوروميا دنبيد اللو اب استبهالت نقشي كتما تفلسيمون استبهال قتلت باب النتقيسهم تزاري بمالوم اب زحال فقنيات اب دنبيد اللو خهادم زفتنا ود عصر شدش عمت من اسي هايلو افرم بطي توقعو اب سارون دي استبهال خال من اسيكا او وشت قطر قز اخلو تقاتيلو زبلو تصبصبات باب النتزتقسو اتو محمد سيد زيوم كم زيوم زبالو زيناتات دايما دي تباهيلو نهز من ملع عالز التوادة دي ناي حاسو توري إلا مولو بخال وغن تقاوم بارتي فيدراليس كونغروس أورومو بوغنو كم زيز عروين تتساب صاب تخكل يومبالون تغالي تقلو ملو تحسو نزون تحزينا خلو ناين ሚሊሻታት ኣልሸባብ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ እታ ሃገር ኣብ ጥቓ ደቡብ ሶማል ንዝርከብ ሓደ መደበር ፖሊስ ኣጥቂዖም ክብሉ ሰበስልጣን ኬንያ ኣፍሊጦም። እቶም ሰበስልጣን ኬንያ ከም ዝበልዎ እቶም ተዋጋእቲ ካብ ሶማል ዶብ ሰጊሮም ነቲ ኣብ ቁሸት ሃመይ ዘሎ መደበር ፖሊስ ዘጥቅዑ ሎም ወጋሕታ ኢሎም ኣለዉ። ስሞም ዘይገለጹ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከዓ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቶም ሚሊሻታት ማሽንጋንን ሮኬት ዝኸለሱ ነተጉትን ብምጥቃም ንልዕሊ 30 ደቃይቕ ተዋጊኦም ኢሎም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ መደበር ፖሊስ ኣብ ኬንያ ኮይኑ ካብ ቁሸት ሶማል ገላ 10 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ። ሱዳን ቅድሚ 3 ዓመታት ክሳብ 185 ዝኾኑ ሓያለ ሰባት ዝተቐትልሉ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ዝወሰዶ ስጉምቲ ናብ ፍትሒ ብዘይምቕራቡ ሓያለ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ይወቕሱ ኣለዉ። ሂማን ራይትስ ዋች፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ማእኸል ፍትሕን ሰላምን ኣፍሪቃ፣ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ካርቱም ኣብ 2013 ዓ.ም ንዝተፈፀመ ደም ዘፍሰሰ ስጉምቲ ተሓተት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ሱዳን 3 መርመርቲ ኮሚሽነራት መስሬታ ግን ዘውፅዎ ፀብጻብ ዛጊ የለን እውን ኢሎም ኣለዉ። ብገንዘብ ንምክሓስ ዝገበርዎ ፈተነ እኹል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ክዘራርበሉ ይሓስበሉ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። ሓደ ጥምረት ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዝመርሖ እዩ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበናት ንምውፃእ ዘለዎም ውጥን ንክቕይሩ ፀዊዑ። እቲ ኮሚቴ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ በቲ ሕብረት ዝቐረቡ 3 መዐቀንታት እንተዘየማሊኡ ኣባል ሃገራት ካብቲ ኣባልነት እቲ ቤት ፍርዲ ከም ዝወፃ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዘጠንቀቐ ይገልጽ። ሓደ ካብቲ መዐቀኒታት ንመራሕትን ላዕለዎት ሰበስልጣናትን በቲ ቤት ፍርዲ ከይክሰሱ ወይ ከዓ ካብ ምክሳስ ነፃ ይኹኑ ዝብል እዩ። እቲ ብሂማን ራይትስ ዋች ዝምራሕ ጉጅለ ግን እዚ ጠለብ እዚ ንናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ባዕሉ ተበግሶ ዝጥሕስ እዩ ኢልዎ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ንዝተኣከቡ መራሕቲ ንግዲ መንግስታት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዕዳጋት ኣህጉር ንክዕንብብ ንክዓብን ንክድልልን ንምግባር ውፍይ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ ካልኣይ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ጉባኤ ንግዲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ኣፍሪቃ ንግድን መዋእለ ሃፍትን ዘለዎ ረብሓ ኣተኪሮም ኣለዉ። ግደ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
American investment in Africa is up 70%. U.S. exports to Africa have surged. Iconic companies, FedEx, Kellogg's, Google.
ወፍሪ ሃፍቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ብ70 ሚታዊ ክብ ኢሉሎ ሰደድ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪቃ ወሲኹሎ ፌደክስ፣ ኬሎግስ፣ ጉግል ኣብቲ ኣህጉሪ ይውስኽ ኣሎ። ኡበር ኣብ ሌጎስ ወይ ኣብ ካምፓላ ኣሎ። ኩባንያታት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ናይ 15 ቢልዮን ዶላር ውዕላት ገይሮም ኣለዉ።
እዚ ውዕላት እዚ ከዓ ኣብ ጥዕናን ፀዓትን ደገፍ ከም ዝህልዎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ምዕባለ ገና ብዙሕ ዘይተተንከፈ እውን ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ሱርያ ዝተገብረ ምቁራፅ ተፃብኦ ጠጠው ንምባል ዝተገብረ ስምምዕ ንክሰምር እንተተደልዩ ተዋጋእቲ ነፈርቲ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ከተማታት እቲ ሃገር ምብራረን ጠጠው ከብል ኣለዎን ክብሉ ኣፍሊጦም። ኬሪ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሎሚ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እዮም ነዚ ተዛሪቦም።
So I believe that to restore credibility to the process, we must move forward to try to
እቲ ከይዲ ተኣማኒ ንክኸውን ኣብ ቀንዲ ቐንዲ ቦታታት ዝግበሩ ዝኾነ ዓይነት በረራ ነፈርቲ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይገለ ጸገም ንኽኣቱ እዚ ኣድላይ እዩ።
እዚ ምዝኸውን መንግስቲ ሶርያ ንኣሸበርቲ ክወቅዐ ብምባል ንሲቪል ንምውቃዕ ምኽንያት ኣይህልዎን እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሶርያውያን እውን ዘተ ንምጅማር እውን ይሕግዝ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኬሪ። ናይ ኢራን ፕረዚደንት ሓሰን ሩሃኒ ኣብ ሓፈሻ ዋዕሎ ሕብራት መንግስታት ዝገበርዎ መደረኦም ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ምስኣ ዝተገብረ ዓብዪ ውዕል ኒክሌር ኣብ ምትግባር ክተቃላጥፍን ስዑዲ ዓረብ ኣብቲ ዞባ ትወስደላ ንዝበልዎ ስጉምትታት ክትግስፅን ንምፅዋዕ ተጠቒሞምሉ ኣለዉ። ነቲ ውዕል ኣብ ምትግባር ንዝሓለፈ ዋርሕ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተረኣየ ምጉታት ጉድለት ኣቀራርባ እዩ ዘርኢ ክዕረውን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ እቶም መራሒ ኢራን። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሰሜን ካሮላይና ከተማ ሻርሎት ፖሊስ ንሓደ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ተኪሱ ክቐትል ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ኣይነርእን፣ ናይቲ ግዳይ ቤተሰብ ብውልቂ ክርእዎን ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ግን ነኽብር ኢና ክብሉ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጦም። ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሻርሎት ኬሪ ፑትኒ ነዚ ዝገለጹ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ፑቲን እቲ ቪድዮ ንህዝቢ እንተተራእዩ ንዝግበር ዘሎ ምርመራ ከበላሽዩ ዝብል ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ 43 ዓመት ዝዕድሚኡ ኪስ ስላሞንቴስካት ፖሊስ ዝፈፀሞ ቅትለት ስዒቡ ንክልተ መዓልትታት ኣብታ ከተማ ህውከት እንተተፈፀመ እኳ ሰዓታት እቶ ንምእዋጅ ውጥን ከም ዘይብሎም ሰበስልጣን እታ ከተማ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካብ ሃገራዊ ሓለዋን ፖሊስን ዝተዋፀአ ሓይሊ ነታ ከተማ ይሕልዋ ኣሎ። ካብዚ ዜና ከይወፃእና ሕፅያት ተወዳደርቲ ንፕረዚደንትነት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕን ሂላሪ ክሊንተንን ኣብ ፅባሕቲ ዳሕርዋይ ቅትለት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ደቂ ተባዕትዮ ብፖሊስ ኣብ ከተማታት እቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ሞት ዘስዓበ ምፍጣጣት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለዉ። ሪፓብሊካዊ ሕፅ ተወዳዳራይ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፔንስልቬንያ ከተማ ፒትስበርግ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ኣኼባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣንጻር ዜጋታትን ሓይሊ ኣኽበርትን ዝፍፀም ህውከት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፖሊስን ነበርትን ኣብ ድኻ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ሞት ዘስዕብ ምፍጣጥ ማዕልቦ ዘይብሉ ፀገሚዩ ኮይኑ ዘለውን ኢሎም ኣለዉ። መራሕቲ ክንከውን እናተገባእና ምስልና ኣብ ዓለም ይባለሸሎ ንከተማታትና እንተዘይተቆፃፂርና ብከመይ ንዓለም ክንመርሕ ክብል እውን ትራምፕ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዲሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ብወገነን ብናይ ትዊተር መልእኽተን ኣስማተቶም ብፖሊስ ዝተቐትሉ ደቂ ተባዕትዮ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብምጥቃስ እዚ ከብቃዕ ኣለዎ ኢለን ኣለዋ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ነዊሕ ዝበለ ዜና ተኸታቲልኩም ካብ ምንያፍ ቁርቂ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ፅንፊ ዝሓዙ ጉጅለታት ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብምጥቃም ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ፅላኣት እናገፍሑ ምዃኖም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም። ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ደርቅን ውሕጅን መነባብሮ ዜጋታት እናተፈታተነ ምዃኑ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ገሊፆም። መሳርሕትና ሄኖክ ሰብመግዜሄር ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ይፈጥርዎ ኣለዉ ዘበልዎም ጸገማት ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሶሻል ሚድያ ክንድቲ ዝፈጥሮ ምምሕያሽ ምልውዋጥ ሓበሬታን ምዕባይ ተሳትፎ ህዝብን ኣሉታዊ ሳዕቤኑ እውን ዕሽሽ ዝበሃል ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ መደረኦም ናይ ዓለም ሰላምን ጸጥታን ብግጭትን ኩናትን ከምኡ እውን ብማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ንህዝቢ ከም ዝሕለቑ ዝገልጹ ጉጅለታት ጽንፊ ዝረገጹ ኣካላት ህውከት እናቐስቀሱ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሉ ዝዝርጋሕ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ማዕረ ክንደይ ብቐሊሉ ከም ዝርጋሕን ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ንመናእሰይ ናብ ዝተጋገየ ኣንፈት ክወስድ ከም ዝኽእልን ንርኢ ኣለና። ማሕበራዊ መራኸቢ ንህዝቢ ንሕልቕ ኢና ዝብሉ ንትኽክለኛ ሻቕሎታት ህዝቢ ብምምዝማዝ ናይ ባዕሎም ጽልኣትን ዘርኣውነትን ብዘይገደብ ንኽዝርግሑ ኣኽኢልዎም እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነዚ ዘስምዑ ሃገሮም ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ኣዋርሕ ብፍላይ ድማ ብማሕበራዊ መራኸቢ ሓበሬታ ዝዝርግሕሉ ህዝባዊ ተቃውሞ እናተሓመሰት ኣብ እትርከበሉ ዘላ እዋን እዩ። ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣማእቲ ዝቝጸሩ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ብጥይት ከም ዝቐተሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ኦሮምያ ዳርጋ ሓደ ዓመት ዘቝጽር ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክካየድ ጸኒሑ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ጐንደርን ጐጃብን ህዝባዊ ዓመፅ እናተስፋሕፍሐ መጺኡ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንመራኸቢ ብዙሃንን ንነጻነት ጋዜጠኛታትን ብምዕፋን ብጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ትንቀፍ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት መደረኦም ሽም ዝኾነት ሃገር ከይጠቐሱ ምሳና ጽቡቕ ርክብ ዘለዎን ሃገራት ህውከት ዘለዓዕሉ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣዕቂበን ኣለዋ ክብሉ ወቒሶም ኣለዉ።
It is simply hypocritical to deny that some of our countries have been targets
ፈጺሙ ዝኾነ ይኹን ጸገም ዘይብልና ሃገራት ዘዕቕቦኦም ብዘይ ሓላፍነታዊ ኣገባብ ንሃገራትና ናይ ምዝራግ ተግባር ዘካየዱ ሰባትን ጉጅለታትን ኣለዉ። ነዚ ምኽሓድ ምስሊነት ጥራሕ እዩ ዝኸውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መደረኦም ኢትዮጵያ ዘለቒ ዘለዎ ልምዓት ንምምጻእ ምስ መሻርክታን ህዝባን ብምዃን ኣብ ጎደና ዕቤት ተዓወት ምርካቦም ገሊፆም። ይኹን እምበር ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ድርቅን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ሎሚ እውን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ይቃለሱ ንዘለዉ ህዝብታት ናብ ድሕሪት ክተርፉ እናገበሩ እዮም ኢሎም
The fragile nature of our environment has also been evident as the El Nino induced drought affected the
ጠንቂ ክስተት El Nino ናትና ሓዊሱ ብሚሊዮናት ዝቁጸሩ ንዓለምና ህዝቢ ኣብ ምጉዳእ ይርከብ እቲ ጸገም የጋጥም ዘሎ ድማ ንሰባት ንምሕጋዝ ዝንቀሳቀሱ ሓገዝቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለም ህፁፅ ፍታሕ ዘድልዮም ከም ስደትን ፍልሰትን ዝበሉ ዝለዓሉ ናይ ዓለም ሽግራት ንምፍታሕ ኣብ ዝረባረበሉ እዋን እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ብሰፊሑ ዝተዛረብናሉ ዛዕባ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመርሕዎ ጉጅለ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብቕድሚት ማልሶሎስ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ቀንዲ ኣጋር ኮይኑ ሰሪሑ ኣሎ 192 ኣባል ሃገራት ሕብራት መንግስታት ዝፈረማሉ ስምምዕ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ሕድሕድ ሃገራት ሓላፍነተን ክዋፃ ንምስራሕ ምድላው ገሊጹ ኣሎ እቲ ናይ ኒውዮርክ ስምምዕ ንስደተኛታት ምዕራባውያን መንግስታትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብድልዮቶም ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ንዝተሓባበረ ሃገራት ናይ ገንዘብን ምግብን ረድኤት ንምቕራብ ተዳልየን ኣለዋ ኢትዮጵያ ካብ ብሪታንያ 80 ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ከም እትረክብ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ዕላምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣርን ንመትከሊ እግርን ዝውዕል እዩ
ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ጸብጻብ ኣለና
ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሞም ብዛዕባ ዝተባህሉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ምላሽ ዝሃቡ መንግስቲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገለ ፍሉይ ዝበሉ ክስታት ከም ዘጻረየን ኮነ ተባሂሎም ዝተቐነባበሩ ናይ ፈጠራ ስራሕቲዮም ኢሉሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ተወልደወልደ ገብርኤል ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ
ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ምላሽ ዝሃብሉ ሓደ ክሲ ኣብ ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ተግባር እዩ እቲ ተግባር ዝተፈጸመ ሰሉስ ጳጉሜ 1/2008 ዓ ም ኢትዮጵያ እዩ ኣብታ ከተማ ናይ ተኽሲ ድምፂ ከም ዝሰምዑ ዝገለጹ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓደ ካሃድም ዝፍትን ዝነበረ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ሃይሉ ኤፍረም ብጥይት ከም ዝተቐተለ ገሊፆም እዮም ኢብሳ ሩንዴ ዝተባህለ ካልእ መንእሰይ ድማ ኣብ ውሽጢ ቐፅሪ ገዝኡ እናሃለወ ከም ዝተቐተለ ሓቢሮም እዮም እቲ ቐትለት ክፍጸም ከሎ ኣብ ገዛ ነይረ ዝበላ ኣደ መዋቲ ሃይሉ ኤፍረም ወይዘሮ ታደሉ ተማም ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሓ ዘጋጠመን ነገር ንቪኦኤ ገሊጸን ነይረን
ሬፈሰረታ ኢና እንጀቴ ጋበሴት እነተኮት ደበሉፍካ ትብለሳ ጀለንዳ ይነ ኣጀንዳ ይነ
ኣብ ልዕሊ ትሬሳ ወደይ ኮፍ በሊሎምኒ ንእሸይ ጓለይ እውን ነይራ ንዓይ እውን ንዓኣ እውን ክደግምዋ ምስ በሉ ተንበርኪኸ ነትወታደር ለሚነዮ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ወዲቐ ከልኹ ክድብድበኒ ጀሚሩ እንታይ ክገብር ሓጋዚ ዝነበረኒ ወደይ ስኢነ
ወሃብ ቓል መንግስቲ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብወገኖም እቲ ኣብታ ከተማ ተፈጺሙ ዝተባህለ ዝተቐነባበረ ናይ ሓሶት መረዳእታ እዩ ክብሉ መሊሶም
አሁን የልጅ ሬሳ ላይ እንድቀመጥ ተደርጋሎ የሚሉ እንደዚህ አይነት ስሜት የሚነኩ
ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ኮፍ ክብል ተገዲደ ዝብሉ ስምዒት ዝትንክፉ ሓበሬታታት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታትን ሓደ ሓደ ውፅእ ብዝበሉ ሚድያታትን እውን ንሰምዓሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ እውን ክነጻርዮ ዝፈትናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ፍጹም ሓሶት እዩ እዞም ሰባት ኣብቲ ከባቢ ዘይነብሩ እታ ሰበይቲ እውን ትኹን እቲ ሞይቱ ዝተባህለ ናይቲ ከባቢ ሰባት ከም ዘይኮኑ ኢና ንሕና ንምርኣይ ዝፈትና
ከምኡ ኮይኑ ግን ኢሎም ኣቶ መሓመድ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ዝፍኖ ዘሎ ንስምዒት ህዝቢ ንምትንካፍ ናዕቢ ንምልዓዓል ኮነ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ንሓይልታት ጸጥታና ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም ብኻል ወገን ኣብ ክሊ ኦሮምያ ብስፍሓት ዝንቀሳቐስ ተቃዋሚ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ እቲ ተፈጺሙ ዝተባህለ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብናይ ባዕሉ መንገዲ ከም ዘጻረየ ኣፍሊጡሎም ምኽትል ኣቦ መንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ክገልጹ ከለዉ እቶም ዝሞቱ ክልተ መንእሰያትን ናይ ሓዲኦም ኣደ ወይዘሮ ታደሉ ተማምን ብትኽክል ናይ ደንቢደሎ ነበርቲኦም ኢሎም ናይ ወይዘሮ ታደሉን ናይ መዋቲ ወዶምን መንበሪ ኣድራሻ እውን ዲምቱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀበሌ ባዶ 6 ቁፅሪ ገዛ 691 ምዃኑ ገሊፆም ኣብኡ ዝነብሩ ምዃኖም ድማ ኩሉ ነባራይ ዝፈልጦ ጉዳይ ኢሎም
የታወቀ ነው ኮይደምዶሎ ህዝብ ኡብሎ ወጥቶ መነቂስ ወጥቶ
እዝኮ ዝተፈልጠ ሐቂዩ ህዝብ ደምዶሎ ኡይሉ ወጺኡ ሐዚኑ ህዝብ ኢትዮጵያ ሐዚኑ እዩ ካብ ሚድያ ዝሰምዐ ህዝብ እውን ልቡ ዝትንክፍ ኩነታት እዩ ተፈጺሙ ኣብ ደምቢዶሎ ቀበሌ ባሎ 6 እዮም ዝነብሩ ነዚ ንምሽፍፋን እንተዘይ ኮይኑ እዚ ፀሓይ ዝወቕዑ ሓቂ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓሳት ስዒቦም ተፈጺሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብወግዒ ከይፀፃረዩ ከለዉ መንግስትን ተቃወምትን ብሓበሬታ ይሰሓሓቡ ኣለዉ እቲ ምፅራይ ብመንን ብኸመይን ይካየድ ኣብ ዝብል እውን ሰፊሕ ፍልል ኣለዎም እዚ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፅባሕ ብዛዕባ ንሕልፎ ናይ ፕሮግራም መላለይ ከመን ክንጀምር ቨርጂኒያ
ያ መቼስ ሌዲስ ፈርስት እንጀም ዝብል ሰዓቲ ቅድስት ይባሃል ቅድስት ተስፋይ ካብ ኢትዮ ዲያስፖራ ሬድዮ ቨርጂኒያ
ግዙስ ላቴ ራ ይባሃል ካብ ስዊድን
ጎዲፍ ተፈሪ ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ
ጎዲፍ ጎዳፋይ ደበልናካ ኣፀቢቕናል ካዶ ወይስ ክልተ ሓደ እዩ ራይ ጎዳፋ ጎደፋይ ተፈሪ እዞም ዝሰማዕኩምዎም ሰለስተ ኣጋይሽ ፅባሕ ዓርቢ ዝቐርብኦም ሰለስቲኦም ተወላዶ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓሳት ብመንፅር ክልል ትግራይን መንግስትን ክርእዎ ክፍትን እዮም ፅባሕ ይራኽበና ክብራት ሰማዕትና ከምዚ እናበልና ናብ ሰዓት መወዳእ ገጹን ክስጉም ኣለና ቅድሚ ናብ ርእቶታትኩም ምሕላፍና ሙዚቃ ጀሚራ ንጉሱ የፃውታ ኣሎ ግን ባሕለየ ዝምረፅክዎ እያ ማዲንጎ ኣፈወርቂ ይበሃል ብዛዕባ ናብራ ዲያስፖራ ትምልከት እያ ይመስለኒ ላስ ቬጋስ ኣባይ እናበለ ዝደርፍ ማዲንጎ
ኩሎም ብን ያለበት የውበት ኣማ ኣንዱ ብተፈጥሮ ኣንዱ ብሰው ጥበብ ዓይኒማ ያዝነቀ ታይቶማ ይጠቅም ወይ ስጋ ሳይሎ መፍረረው እንደ ራስ እውነቴ ሰዋገ ኣባይ ወይስ ቬጋስ ወይ ስጋ ሳይሎ መፍረረው እንደ ራስ እውነቴ ሰዋገ ኣባይ ወይስ ቬጋስ ኣባይ ወይስ ቬጋስ ደመና ከፀጋይ ለምለምና ደማቅ አይ ደማቅ ስንግርት ህብረ ቀለም የአባይ ሰምናወርቅ ሰመናወርቅ በነዴድ በረ ትንፋሽ በሚያሳጣ የህንፃ ጫካይቶ ቬጋስ ትንቆጥቆጣ በነዴድ በረታ ትንፋሽ በሚያሳጣ የህንፃ ጫካይቶ ቬጋስ ትንቆጥቆጣ ህይወት የትም አለ በህንፃና በዳስ ግኔ ሰው መኖሪያው አባይ ወይስ ቬጋስ ህይወት የትም አለ በህንፃና በዳስ ግኔ ሰው መኖሪያው አባይ ወይስ ቬጋስ
የቀኒልና ንጥዑም ዜማኻ ማዲንጎ ኣፈወርቅ እምበር ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ሰላም ቪኦኤ ክብሪ ትግርኛ እግዚአብሔር ምሳሐትኩም ይሁን። ግን ህዝብ ኤርትራ ንምሁራት ህዝብ ኤርትራ ንኩሉም ህዝብ ኤርትራ ስጋብ ማአስኮኒኹም ኣብ ስደት ክትነብሩ ስጋብ ማአስኮኒኹም ምሁራትኩምን ኣናእሽትኩምን ኣብ ስደት ክትነብሩ ኣብ ስደት ኮይንኩም ከምኡ ኢልኩም ክትሓልፍዎ በጃኻትኩም ባ በጃኻትኩም ናብርክትን ሃብታምን ዝኾነት ሃገር ዘይትምኒ ሃገር ተመሊስና ሓንቲ ነገር ክንገብረላ ኩላኻትኩም ባሕበሩ ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንነብር ወፊርና ክንኣቱ በጃኻትኩም ኩላኻትኩም ሓንቲ ነገር ተትገብሩ ሲ እግዚኣብሄር ከኣብ ጥቓና እዩ እሞ መውግሓልና ነይሩ። ዮሃንስ እየ ካብ ነርወይ።
ሃሎ ቤ ስማዕሊ ካብ ክልተ መደብ ጌርኩም ዘቕረብኩ ሞ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ትብል ፕሮግራም ሰሜናዮ ግን ከምዝድለ ሰፊሕ ኣርእስቲ ተልዕል ነርካ ተወልደ ግን ቁርስ ቁርስ ኢልካ ሃብኣፎም እንታይ ከም ድብሉ ኸማን ከይሰማዕናዮም ሓሳቦም ከይዓፀው ተቆርፆም ነርካ እሞ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ድሕር ተቕርቦ ከምከምዚ ብግቡእ ተተቕርቦ ፅቡ ነይሩ ዋላ እንታይ ከም ድብሉ ኸማን ሓሳቦም ክንሰምዖም ኣይከኣልናን ከምዚ ከይድገም ሓደራኹም ክብል ደሊ ሜሮኒ ካብስያት
ሰላም ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ምሁራት ኣቕሪብኩም ናይ ባዓፂ ደስ ዘብል መደብ ነይሩ መብዛሕትኦም ብዛዕባ ንኤርትራ ንኢትዮጵያን ሰላም ክህብ ዝኽእል ሓቀኛ ሓበሬታ ከመሓላልፉ ከለዉ ሓደ ክቡር ሓውና ግን ኣብ ኤርትራ በፂሒ ከም ዝተመለሰ ሞ ብዛዕባ ኤርትራ ከዓ ዘይኮነ ሓበሬታ ክዕ ጀሚሩ ህዝቢ ኤርትራ ዓለም ዝፈልጦ ሽግርን ፀገማትን ተዓፊኑ እቶም ብቓል ህዝቢ ኤርትራ ክዛረቡ ወይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ዕጎሙ ክገልፁ ከዓ ዝወፁ ሰባት ከኣብ ትሕቲ ምድሪ ተቐቢሮም ከለዉ ንዕኦም ብመልክዕ ፀፀታ ኣይናቶም ምእሳር ዝሪኦም ኩ ከሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ከምኡ ዝብሉ ዝነበሩ ከምኦም ተቐቢሮም ተሪፎም ኣለዉ ሞ ዝሓወይ ፅቡቕ ናብርሃሊ ኣብኡ ክትቅመፅ ነይረ ከዓ ሻው ይቐኒሉ።
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመበልኩም ኣሎ መዓልቲ ብዛዕባ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረመርያም ዘለዎ ቃላም በታ ሰሚዕና ተወለ ግን ኣርባዕተ ሰባት ዓዲምካስ ዓሰርተ ደባ ዘይትኮም ክትህቦም ከምቲ ኣምባሳደር ዝበሎ ምቁስካል ዝበልካዮ ብዙሕ ዘረባ ከመሓላለፍ ደልዩ ነይሩ። ስለዚ ዕድል ዘይትህቦም በጃኹም በጃኹም ከም በዓል ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ዝኾኑ ሰባት ክተምፅልና ብጥምቂ ትሕብር ይቀኒየኒ።
ቀደበ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ፀኒኹም መደብኩም ፅሙዕ ኣሉ ቐፅሎ እንደኾነ እዚኦም ኣርባዕተ ምሁራን ኢልኩም ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራ እንዳቐረብኩሞም ግን እቲ ኣርእስትኩም ገጅፍ እቲ ፕሮግራምኩም ግን ኣዝዩ ንእሽቱ ላይ ከምዚ ፀበል ጣዕሙ እዩ ዝመስል እሞ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ደሎ ጉዳይ ዓብዪ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ዋላ ንሓደ ወርሒ ድኸይድ ናይ ኩሎም ሓሳብ ሙሉእ ፅሙቅ ሓሳባትኦም እንሰምዐሉ ክትገብሩ ይላቦ።
መጀመርያ የቐኒየለይ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዝረብ ከሎ ኣብ ፕሮግራምኩም ተቕርቦ ምሁራት ወይ ናይ ፖለቲካ ሰባት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ወይ መንግስትታት ፍሉይ ነገር ከም ዘለዎ ከምዚ ነይሩ ገለ ይዛረቡ እዩ ጭቡጥ ነገር ዘይፈለጥካዮ ኣብ ሚድያ ውፅካ ንህዝቢ ካልእ ዘረባ ምሃብ ብናተይ ኣገባብ ጌጋ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎም ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ኩና ዘተኣታተወ ጉዳይ ናይ ዶብ እዩ። ኣብቲ ዶብ ካብ መወዳእታ ናብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ከዓ ውሳኒ ተዋሂቦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ እዚ ባዕሉ ብሓባር ኮይኑ ዝመዘዞ ዳኛ ይፈርድዎ እምበር ካልእ ኣገባብ ኣይኮነን። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ናብ የመን ምስተሓላለፈ ብቐጥታ ይተቐቢሉ እዚ ከዓ ፅቡቅ ኣብነት እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋን እዚ ነዚ ኣብነት ተቐቢሉ ኣብ መጻኢ ክልቲኦም ሃገራት ብሰላም ዝነብሩሉ መንገዲ ኣብ ምስራሕ እምበር ሓሸወ ዘረባ ግደም እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ እምበር ናይ ዶብ ጉዳይ ይኮኑ ወይ ከዓ ናይ ዓድና ዓድና ሽማግሌ ጉዳይ ይኮኑ ብመንግስቲ ደረጃ እዚ ዝረ ተወሲኑ እኳ ብለዋለ ነገር እዩ። ስለዚ ይኣክል የቐኒለይ ዓንደቂ ኢልካ ብለ ቻው
የቐኒልና ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውልና ቁፅርና ንምዝኽኻር 222225 99 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ከምኡ ብቴሌፎን ደዊልኩም ሰምዑና ሓንቲ ቁፅርና ኣብነት 641555255 ባዶባዶ 5 ደዊልኩም እውን ብቐጥታ ክሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ዝተረፈ እንተሎ ኣብ ምንያ
ፅንፊ ዝሓዘ ጉጅለታት ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ፅላኣት እናጋፍሑ እዮም ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተዛሪቦም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ንዝተኣከቡ መራሕቲ ንግዲ መንግስታት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዕዳጋት ኣህጉር ንክዕምብብ ንክዓብን ክድልድልን ንምግባር ውፍየ ክብሉ ኣፍሊጦም።
ክቡራት ሰማዕትና ምሳና ስለፅናሕኩም ብዙሕ ነመስግን ፅባሕ ዓርቢ ይረክበና ኣለዋ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.